subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa bisha abrilna waa sagaal sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkeeroonimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda isutaga imaaraadka carabta oo gargaar qalabka lagula tacaalo xanuunka covid 19 gaadhsiisay somaliland.
aniga iyo xubnaha kale ee baraha wasiirada guddiga u diyaargarowga iyo ka hortagga xarun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale dalka halkan joogta waxa sharaf noo ah maanta inaanu guddoonno deeq qalab caafimaad oo kii lagula dagaalamayey, kii la isaga ilaalinayey, iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaan wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa sida ardayda jaamacadaha somaliland ay waxbarashada u qaataan kadib markii goobaha waxbarashada la xidhay, iyo weliba sida uu yahay xaalka magaaladii uu xanuunka ka soo bilowday wuhan ee dalka shiinuhu. hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo akhriya wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
xulifada dowladda sacuudiga ee ka dagaalamaysa dalka yeman ayaa sheegay inay joojinayaan weerarada military si ayay yidhaahdeen ay fursad u siiyaan dadaalka ee qaramada midoobay ku doonayso in lagu soo aaftiro dagaalka shanta sannadood ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dadka ka badan 100,000 ee qof, xanuuno iyo baahiyo badanna ka abuuray deegaankaasi. sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka milatariga sacuudiga Colonel Turki Al Malki, ujeedada qorshahan ayaa ah in la meel mariyo wadahadallada uu wado ergeyga gaarka ah ee Yeman qaramada midoobay u qaabilsan oo la doonayo in xabad joojin la gaadho iyadoo weliba laga cabsi qabo in xanuunka covid 19 oo ilaa iminkan dalka Yeman lagu sheegin uu halkaasi ka dilaaco. warbixintan ayaa lagu sheegay in xabad joojintani dhaqan geli doonto maanta 12:00 duhurnimo ee xilliga sacuudiga, waxaana socon doontaa ayaaleydi 2 toddobaad waana la kordhin karaa. laba huba haddaba inay dagaalyahanada xuutiyiintu ay ogolaan doonaan xabad joojintaasi, afhayeenkooda ayaa sheegay inay qaramada midoobay u direen aragtidooda buuxda oo ku aadan sidii loo soo afshari lahaa dagaalkaasi Yeman ka socda iyo weliba cunaqabanteynta la saaray. deegaanada ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya ayaa iyada oo gurmad aad u yar uu iminkaba gaadho, waxaa laga cabsi qabaa in loo waayo awood wax lagaga qabto xanuunka covid 19 oo halkaasi ka dilaaca, iyo weliba iyadoo ay soo cusboonaadaan kooxihii islaamiyiinta ah ee deegaanadaasi ka dagaalami jiray. deegaankana waa ay ku nool yihiin kumanaan kun oo qaxoonti ah iyo dadka deegaanka oo ku soo qaxay ayaa waxa ay ku jiraan xeryo la isul fuushan yahay tan iyo intii la jabiyey kooxdii sheegatay inay yihiin dowladda Islaamka. waxaa aad looga cabsi qabaa inuu xanuunka covid 19 ee adduunka khalkhalka geliyo halkaasi ka dilaaco. iminkaba waxaa ku badan xanuunada kale ee caadiga ah, laakiin hay-adaha iyo saraakiisha ka shaqeeya ayaa waxa ay sheegeen inay cabsida ugu weyni laga qabo xanuunkaasi oo iminka baqdintiisu keentay in dagaal uu ka dhacay xabsi lagu hayo maxaabiistii laga qabtay kooxdii ISIL, iyadoo aan weli laga helin xanuunka xeryaha qaxoontiga iyo jeelashaba. maraykanka ayaa sheegay inay muuqato baahida loo qabo in si deg deg ah wax looga qabto halkaasi, ilaa iyo iminka dhaqaale daawooyin ah oo gaaraya 1.2 milyan oo dollar ayuu u Maraykanku deegaankaasi u diray. intaasina ha dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid. aynu ku bilowna, dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa somaliland gaarsiisay shixnad gargaar oo qalabka loogu baahan yahay lagula tacaalo xanuunka covid 19 ee coronavirus uu keeno. xubno ka tirsan golaha wasiirada ee somaliland ayaa deeqdaas kigida dowladaha ee magaalada Hargeysa kula wareegay. wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo haya.
deeqdan oo ay 8 diyaarad gaar ah oo kasoo kici jirtay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta isla markaana timid magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay la wareegideedii xubno kamida gudiga heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Cali ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay.
Sharaf noo ah aniga iyo xubnaha kale ee baraha wasiirada ee gudiga u diyaar garowga iyo ka hortagga xarun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale ee dalka halkan joogta, waxa sharaf noo ah maanta inaanu gudoonno deeq qalab caafimaad oo lagu horta kii lagula dagaalamayey, kii la isaga ilaalinayey, iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaan wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus oo ay noo soo dirtay dowladda Imaaraadka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacab iyo xukuumad ahaan. Waxaananu leenahay waa dowladdii ugu horreysay ee caalamka ee kasoo jawaabta codsigeenii ahaa inaynu adduunyada ka helno taakuro la xidhiidha xanuunkan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Arrintaas waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo xiriirka siyaasadeed, xiriirka dhaqaale iyo ka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dowladood ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa deeq aad iyo aad u ballaaran oo ka kooban tiro badan oo ah qalabka shaqaalaha caafimaadku u baahan yahay inuu hawsha wax kaga qabto, iyo qalabka kale ee qofka muwaadinka laftiisu u baahan yahay inuu wax isaga ilaaliyo xanuunka faafidiisa. Waxaan aaminsanahay waa waqti adduunyadu ay diiday inay waddamada kale ay xataa iib ay ku siiyaan. Waa maqlaysaan waddamada qaar in qalabkan xataa cid kale wadato dhex maraya in xoog lagu kala qaadanayay. Taas marka waxay muujinaysaa dareenka walaaltinimada, waxay muujinaysaa laxjeclada, waxay muujinaysaa inaynu dhib iyo dheef wada qaybsanayn.
Geesta kale, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa isaguna fariin kooban u diray bulshada, taasi oo la xidhiidhay sida ay bulshadu uga digtoonaan lahayd xanuunka coronavirus, isagoo tilmaamay in aanu xanuunkani daweyn lahayn balse habka ugu fiican ee layskaga ilaalin kara lagagana gaashaaman kara ay tahay in bulshadu ay feejignaato islamarkaana ku dadaasho ku dhaqanka iyo hirgelinta talooyinka caafimaad ee xeeldheerayaasha caafimaadku ay soo jeediyaan. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa tilmaamay inuu rajaynayo in deeqdan iyo kuwo kaleba ay ka yimaadaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waa sida uu sheegay oo saxiitinimo gaarihi ka dhexayso sida uu hadalka ku sheegay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland.
Runtii inaynu ku dadaalo oo heer qof iyo heer qoys iyo heer degmo iyo heer qaran intaba aynu mataqaanaa inu runtii ku dadaalo sidii aynu xanuunka ula tacaali lahayn, waayo si kale loola tacaalo ma laha. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa dowladda Imaaraadka iyo walaalaheena Imaaraadka ee noogu daaqay maanta noo keenay qalab aan aad iyo aad ugu baahanahay. Waxaan rajaynayaa markii ugu horreysay inaan noqonaynin inay tan bilow tahay. Intan ka badan insha allah waynu isugu iman doonaa iyadoo sidoo kale laynoogu deeqay. Waan dowladda ugu horreysay runtii deeq dhacankan oo kale ayna siisay. Way jiraan qoladan jimcada qurmaha ka dhexaysa inay deeqayna soo gaarsiiyeen, laakiin waa dowladdii ugu horreysay markaas si gaara aynu ugu mahadcelinaynaa.
Waa markii ugu horreysay ee deeq ka timid dhinaca dibaddu ay soo gaadhay Soomaaliland tan iyo intii uu ka dilaacay dunida xanuunka coronavirus, iyadoo sida laga warqabana Soomaaliland la xaqiijiyey laba kiis ama laba xaaladood oo xanuunkaasi laga helay. Sadar Maxamed Cakulafi oo Hargeysa.
Isarimaha xanuunkan ayaan ku jirnaaya ilaa markii xukuumadda Soomaaliland ay soo rogtay in la fasaxo goobaha waxbarashada xanuunka COVID-19 dartii. Waxaa soo baxay in goobaha kala duwan ee waxbarashada ay ardaydu wax ku baraan habka online-ka loo yaqaano. Haddaba warbixinayageysa sida jaamacadaha ku yaala magaalada Buurama ay ardaydooda wax u baraan ayaa warbixin waxaa ka soo diray wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Intii ka dambeysay go'aanadii dowladda Soomaaliland ku xidhay goobaha waxbarashada ayaa jaamacadaha qaarkood ku howlanaayeen habkii ardaydoodii u gaarsiin lahaayeen casharada waxbarasho ee ay ka baran jireen kulliyadaha jaamacadaha. Jaamacadaha ardaydoodii u bilaabay inay habka onlineka ku gaarsiiyaan casharada waxaa ka mid a jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama. Khadar Cabdi Khayre oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ayaa idaacadda v o a u sheegay in markii uu soo baxay amarka fasaxa goobaha waxbarasho ay jaamacadahaan sameeyeen nidaamka onlineka inay ardayda casharada ku gaarsiiyaan.
Kadib markii xanuunkani wadamo badan ay ku dhawaaqeen in la hakinayo isku imaatinkii iyo kulanada badan oo loo aanaynayo inuu qayb ka yahay faafinta xanuunkan, markii xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday marka jaamacad ahaan waana Ilaahay maadi waxay noqotay jaamacadda ee loo jaamacadii ugu horeysay ee waxbarashadeeda u beddesha isla markii lagu dhawaaqayba nidaamkan online-ka ah nidaamkan online-ki wuxuu fududeynayaa in arday kasta isagoo goobtiisii gurigiisii jooga in waxbarashadiisii kalaaskii caadiga u helo oran mayno boqolkiiba boqoltii kalaaskii la mid tahay haddana waxay noqotay beddel wanaagsan oo ardaygii waxbarashadiisii ku sii wadanayo in kali wax loo baahan yahay inuu ardaygu haysto ama laptop ama smartphone fiican iyo internet fiican labadaas waxay waxyeelaan laga fursanaynin
hormoodka kulliyadda ICT ee jaamacadda Eelo Mustafa Maxamed Cilmi oo kulliyadoodu hirgelisay habka online-ka ee casharrada ay ku qaadanayaan ardaydu ayaa ii sheegay intii aanu bilaabin barnaamijkan online-ka ah in marka hore ay tababarsiyeen si online ah macallimiinta iyo ardayda jaamacadda
training baa la siiyay macallimiinta si guud macallimiinta da IT go already there IT professional iyagooy iyagoo ma baahna that much need training marka laakiin macallimiintii kale ee IT related kale ahayn training baaxad weyn baa la siiyay ardayda la tarkooga say program ko isticmaalayaan iyaga la tarkooga waa lagu train gareeyay marka si fiican marka ay iskula socdaan markaas macallimiintii ardaydi
ardayda ka dhiganaysa jaamacadan meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan bay ka yimaadeen markii la fasaxayna waxay ku noqdeen magaalooyinkii iyo gobollada ay ka yimaadeen ardayda online-ka kula socota casharrada ma ardayda magaalada Buur ma ku noolba mise waa guud ahaan ardaydii jaamacaddan waxa ka baranaysay ee gobollada iyo degmooyinka dalka dhan ka yimid
waa ardaydii jaamacadda meel kastuu joogo ama magaalada ha joogo ama meel kale ha joogo programku as a global buu shaqeynaya anywhere in the world oo marka ardayga uu tago ardaydii xaggeen ka yimaadeen ku noqday all they need waxa way u baahan yihiin waxa way waa internet ama their smartphone ama computer then si fiican marka uu la soconaya marka casharkii marka meel kastuu ardaygu joogo si smoothly ayuu la soconaya marka casharkii marka ku baxay online class-ka
masleedahay casharrada online-ka ay ku qaadanaya ardayda iyagoo maqan oo guryahoodii jooga imtixaankii waa laga qaadi karaa
taas waxa technical ahaan bay u baahanaysaa kulli imtixaan waxaan qorsheynaa in casharradu ay ku baxaan online laakiin examination ku wuxuu baahanaya some technical area kala balaaran way oo in aad looga shaqeeyo u baahan marka laftarkeega iyada hadii de lockdown-kan uu sii socdo oo sii baaxad bato ama wax lagu sii daro fasaxa kulli way noqonaysaa inaan platform-ka ballaarino oo u wareejino qayb kale xataa online exams loo qaadi karo laakiin imtixaan waa inaan casharada in lagu gudbin karo
qaar ka mid ah ardayda iyagu wax ku barta habka online-ka ah ee ku sugan magaalada Buurna ayaa wax ka weydiiyay habka cusub ee casharada ay u dhigtaan iyo sida ay u arkaan
assalaamu calaykum magacaygu waa khadir maxamed sheekh dhigatana jaamacadda eelo gaar ahaan computer science maanta waxaan adduunka soo wajahay ama xanuunkan adduunka soo wajahay waxa uu saameyn ku yeeshay ama caqabad casharadeeda ku yeeshay ma jiro sidii hore jaamacadda baan u dhigan jirnay oo wax walba noogu socon jiray unba haddana noogu socdaan sidiina waan u dhigana wax walba noogu socda online ahaan gaar ahaan gabdho ahaan hadaan hadlan anagoo gabdho oo guryahayga hooyadayay wixii caawinaynana waxyaagi waan dhigana ama computerradeedu uma haysanaa internet fiican waan haysanaa
magacaygu waa Jaabir Salsal ee ahna arday jaamacadda eelo dhigta kulliyadda computer science-ka run ahaantii marka ay xaaladan dhacday waxaanu ka fikiraynay waxbarashadii ma fasax baa la geli doonaa ee xukuumaduna fasaxa ku dhawaaqday inay hormasada dadka fasax geli doontiin laakiin nasiib wanaag jaamacaddu waxay ku dhawaaqday inay platform diyaarsay kaasoo kana maanta wax ku baranaa run ahaantii kaasu noo saamaxaya inaan goob walba joogno keliyaan u baahnayn internet helno ama internet iyo mobile ama laptop midkii aan kolbeel karno
habkan online-ka ee lagu gaarsiinayo ardayda jaamacadaha waxbarashada waxaa loo baahan yahay internet taasoo suuq fiican ay ka heleen shirkadaha isgaarsiinta ee iibiya internetka sida uu idaacadda VOA u sheegay maamulaha shirkadda Sun Cable ee magaalada Buurama Maxamed Maxamed Ibraahim
anigoo ah Maxamed Maxamed Ibraahim ahna madaxa shirkadda isgaarsiinta qaybteeda Buurama ee magaceeda la yiraahdo soo gashay Sun Cable maadaama ay wadankii hadda ay ka jiraan iyo adduunkiiba cudurro aad u faafaya kaasoo sababay in ayna ardayda iyo dadkii ganacsiga cidina ayna tagi karin meheradihii iyo goobii waxbarashada inaan kor u qaadno oon gaarsiino meel kastaba kaasoo aan la agtaaganahay bulshadeenna gobollada Soomaaliland oo dhan si ay ugu helaan si sahlan
xanuunka COVID 19 intii uu wadamada qaaradaha dunida iskaga gudbay waxa isbeddel ku yimid nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee bani aadamka ilaa iyo haddana waxa dadku isweydiinayaan goorta noloshoodu sidii caadiga ahayd ay ku soo noqon doonto iyadoo ay weli jirto khatarta iyo cabsida dadka Soomaaliyeed ka qabaan xanuunka coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorna.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haashim. Haddii aynu tagno dhinacaas iyo dalka Shiinaha, magaalada Wuhan waa barbilowgii xanuunka COVID-19, waana meeshii ugu horreysay ee dadkeeda go'doon la geliyey, iyadoo haddaba wadamo iyo magaalooyin badan oo xanuunkani hadda fara kor ku hayo waxa muuqata in Wuhan uu hadda culayskii ka degay. Dowladda Shiinaha ayaa dabcisay xakamayntii dadka saarnayd. Haddaba waa sidee xaalka magaaladu? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Yaasiin Garda oo magaaladaasi ku sugan.
Wallaahi waa si fiican. Iminka xaaladda magaalada Wuhan waxaad moodaa in mid rajo muujinaysa inay tahay oo dhammaan dadku ay dad xit isugu galaysa ay tahay. Marka magaaladii xoogaa waa la furfuray intii badnayd, guud ahaan noloshii hore inay kusoo noqonayso arday u eg tahay dunida ka soo socda. Ilaa imankana waxa weeye dhimashadii iyo warkii naxdinta lahaa oon qaraysanay beryah.
Waan gartay. Imisaad go'doon ku jirteen?
Waxaanu magaalada guud ahaan go'doon waxay ku jirtay 76 maalmood ayay go'doon ku jirtay. Ilaahima
waa 2 bilood iyo ka badan.
Waa 2 bilood iyo ka badan.
Waan gartay. Bal waxaad iga warantaa intaanan u gelin markii laga qaaday xayiraadda iyo xaalku siduu yahay, intii aad gudaha ku jirteen noloshiinu siday ahayd?
Wallaahi waxaan soo marnay heerar kala duwan bay magaalada Wuhan soo martay. Marka wiigii koowaad waxa weeye go'doonka la geliyey keliya waxaa lagu arkiisiyey inaan magaalada laga bixin lana soo gelin. Waxaa ku xigtay heer labaad oo ahayd in la xaday dhammaan suuqyadii waaweynaa oo ay maashad soo yara yaraatay xoogaa oo xagga maashada marka la adeega shaasitid iyo waxaas aad ay waxa weeye ku yaraanayso. Markii dambe 2 wiik kadib waxaa dowladdu soo xogtayba in dhammaan dadka guryahooda ku jiraan oo aan qofna guriga usoo bixin, qofkii guriga ka soo baxayaana uu permission qaato oo warqad permission ama warqad ogolaanshaha u qaato. Marka wiigiida waxaa loo ogolaa faamiliga dhan inuu hal qof u baxo. Marka halkaa qof u baxaya waa inuu warqad u qaataa uu dibadal aadaa dadkana adeegii loo keena. Dad waxa u shaqeynayay marka la yidhaahdo community workers oo ah dadka bulshada caawiya oo adeegyada aada u baahantahay suuqyada kaaga soo iibinaya xaafada kugu keenaya. Marka muddo aduu 3 wiiga 4 wiig meelahaas magaalada saasay ku jirtay, muddadaas waxa weeye dhammaan gawaadhidii waa la istaajiyey, tagaasadii ma shaqeynaynin, waxba ma shaqeynaynin. Markii dambe xoogaa waa la soo yara khafiifiyey. Marka nambarka dhimashada iyo nambarka dadka xanuunsanaya ay hoos u soo yara dhaceen, tadyowgii aan communitygooda ama meelahay degan yihiin laga helin xanuunadana dibadda loo yara fasaxay oo inay iyagu adeegyada loo soo iibsadaan iyo xaasaa loo ogolaaday.
Waan gartay Dr. Yaasiin. Marka bal waxaad iga warantaa aduma keligaabaad ku ahayd meesha aad gurigaad ku jirtay?
Aniga waxaan deganaa meel ay leeyihiin isbitaalkaygu, ay leeyihiin isbitaalka aan ku shaqeynay, ay leeyihiin baan deganaa. Marka dadkan oo bilnimi weyn baynu ku deganayn, dadyahu aad u badan. Marka de xaggaas aan ugu degan.
Waan gartay. Marka sidee adigu nolosha shaqsiyan ku ahayd muddada 2 bilood iyo ka badanta?
Wallaahi anaga waxyaalaha adeegyada aasaasiga waxa naga caawinayay institute aan ka tirsannahay. Marka meeshan xaggan Wuhan dowladdu waxaan moodaa inay aad dadka ula daalisa weli dadka qoryaanka ah oo kale, oo waxa anaga dad waxa weeye noo adeego oo waxaa naloo sameeyey in loo hayo adeegyada aan u baahanahay loo soo iibiyo wixii cunta iyo waxa adeegyada noocaas ah. Wixii kale waxaan ka dalbanaynay internetkan ka dalbanaynay oo guri hortisan lagu keenayo waxyaalaha u baahanahay aan dowladda uga baahanahay. Marka inaad waxa weeye soosoodka magaalada iyo waxyaalahaas inay ku saameeyaan maahane, wax saasoo kale ah badana naga saameyn weyn nagu yeera.
Waan gartay. Ardada kale ee magaalada ama dalka kula joogay iyagu xayirnaa ma ismaqli jirteen? Maxaad ka maqli jirteen?
Wallaahi waxa markii hore waxaa u darnaa dadkii dibadaha, qofkii dibadda, ardayda dadkii dibadaha degan oo aan waxa weeye luqadahaas fiican oo aqoon oo dalka ku cusbaa. Dadkaas oo kale aad buu sameeyey, waayo soo adeegaysa badan ma jirin. Haddii aanad luqada aqoon oo aanad telefoonka wax kale dibadda keenin, waxa weeye kugu adkaanaysaa noloshu. marka waxa la xiriiray shirkadda anaga inta Soomaaliyaan aan magaalada ku joognay oo aqtimiye dhameed group baan waxaan qofkii deeb wax u baxdana ama xaalad la soo gudbinaatana halkaas aan ka soo jeeday
waan gartay hadda xayiraadii waa la qaaday waxaan arkaynaa maalmihii u dambeeyay dadko aad ugu maartay dadaal inay hor ugu baxaan magaalada dadkaasi ma kuwi magaalada deganaa bay ahaayeen mise kuwi magaalooyin kale deganaa go'doon ku noqday ahaayeen
wadada isku jira bay ahaayeen magaalada waxaan waxay ku taalaa bartamaha jeenaha ku taalaa magaalada ee ganacsi marka 12 milyan qof baa ku noolaa dad badan baa ku xayirnaa markii waayo hore looma sii shaacin xayiraad hal habeen baa labadii habeenimo kaliya lagu dhawaaqay marka dad badan baa ku xayirnaa oo aan u dhalan magaalada Wuhan oo Chinese ahaa iyo dadkii magaalada oo shaqooyinka aadayay gobollo kale xilliga lagu dhawaaqayna waxa ahayd xilli fasaxa Chinese maalin kahor bahay marka dadka Chinese inta badan saxooda waxay ku laabteen guryahooda ama waxa weeye magaalooyinka u dhasheen marka dadkii Wuhan magaalooyinka kale ka yimi ayaa inta badan ku xayirnaa oo imika la fasaxay oo inay meelihii shaqada aadi jireen ee gobollada kale loo fasaxay iyo dad kale oo aan reer Wuhan ahayn
waan gartay marka hadda idinku ma iska bixi kartaan suuqyadii waaweynaa ma la furay ma soo adeegan karaysaan wax haba yaraatay xayiraada miyay jirtaa
imanka xayiraadu waxaad moodaa in aan hal mar waxa weeye magaaladii dadka si fiican oo magaalada saatay sidii nolosha markii hore ahayd inaan ahayn laakiin anaga ahaan waxay noo yaratahay xoogaa in nolosha soo laabatay waayo haddii aanad eriyada aanad deganayn aanu qof xanuunsan laga helin waa lagu ogolyahayna dabadda u baxdid waa lagu ogolyahayna soo adeegatid inaad soo noqoto waa lagu ogolyahay ka baxitaanka magaalada weli in waxa weeye 8 April ayuun baa la furay oo waxa weeye dadkii kuwaad ay ka baxeen marka dadka kuwaad ee magaalada ka baxay waxay ahayd dadkii necessity-ga ahaa ilaa imanka waxa ka baxay 20,000 qof meelahaas magaalada ka baxay oo laabkood diyaaradood baa flight baa shalay keliya duulay iyo ilaa 200 tareen oo 200 tareen meelahaas ay dowladda Shiinees ku sheegayeen marka weli ka baxitaankii magaaladu waxa weeye si caadi u muuqda furmin kastoo la furay oo gaari haddaad weydo meel kale aadan ka leedahay duguu ugu yahay haddii caafimaadkaa uu sax yahay laakiin annaga soo socodkii magaalada weli waxaad moodaa inay magaalada yar cadlaylo tahay laakiin haddana waxa weeye intan waa inaanu muddada sugeyna
hadalkaasina waxa uu dambeeyey Dr. Yaasiin Gado oo ku sugan magaaladaasi waxa uu warramayey wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
weli waxaad la socotaan VOA Washington Bernie Sanders oo ah mid ka mid ah labada tartamay isugu soo haray doorashada horudhac ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu tartankii ka haray haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan waxaynu hayaa wariyaheena Cabdixaafid Cawr Ismaaciil
arbacadii ayay xaqiiqdii soo baxday kadib markii uu Senator Bernie Sanders oo isagu isu yaqaanay inuu yahay hantiwadaaga dimuqraadiga ah uu joojiyay ololihii uu ugu jiray inuu noqdo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ugu tartamaya xilka madaxweynenimada Mareykanka waxa uu la tartamayay Joe Biden oo markii saddexaad u tartamay xilkaasi isagoo ka soo hadlayay gurigiisa oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ku tilmaamay nin wanaagsan waxaanu sheegay inuu kala shaqeyn doono fikradaha horumarka keenaya Sanders waxa uu sheegay inkastoo uu joojin doono ololaha laakiin uu ku sii nagaan doono codaynta gobolada aan weli la gaarin doorashada koowaad waxaanu rajaynayaa in gobolladaasi uu ka heli doono wufud badan oo ka taageerta sidii uu heli lahaa saameyn weyn oo uu ku yeesho wax ku darsashada siyaasadda xisbiga waxa uu sheegay inuu doorashooyinka hordhaca kadib uu la shaqeyn doono Joe Biden si ay ugu guuleystaan Donald Trump oo uu Sanders ugu yeelay madaxweynihii ugu khatarta badnaa taariikhdan dambe ee Mareykanka si kastaba ha ahaatee iminka dadweynaha Mareykanka ahmiyad weyn uma hayaan doorashada niyad ahaan waxa ay xoogga saarayaan oo ay ka warwarsan yihiin xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalka Biden ayaa markii horeba ka horeeyay Sanders ka hor intii aanu xanuunka COVID-19 khalkhalka gelin dalkan Mareykanka Biden iyo Sanders ayaa weerar xoogan waxa uu ku dhex maray doorashadii hordhac ahayd gobolka Wisconsin oo la xiray goobo badan oo laga codeeyay kadib markii loo waayay cid ka shaqeysta iyadoo ay dadku ka baqeen xanuunka aafeeyay dunida natiijada doorashadaas lama shaacin doono ilaa 7 dambe laakiin codayntii la qaaday doorashada ka hor waxa ay muujisay inuu Biden si wanaagsan ugu horeeyay gobolka Wisconsin doorashada 3 November waxa ay isugu soo haray laba murashax oo duqayti ah waa Donald Trump oo 37 jir ah iyo Biden oo 77 jir ah oo xataa ay la tartameen murashaxiin da'yar uuna ka badiyay marka aynu xisbiga jamhuuriga Donald Trump isu soo sharaxo marnaba dood lagama keenin
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Xaafid waa warbixintii ka hadlaysay in Bernie Sanders oo labada nin ee isugu soo haray tartanka hor dhaca xisbiga dimuqraadiga uu ku dhawaaqay inuu tartankii ka haray halkaad weli naga la socotaana waa VOA Washington
imikana ah dhegeystayaal bal dhegeysta heestan dabcan
deganaanta hadalkeena xariista lagu daray handasay maadoodana naftu ay ka gaaray deganaanta hadalkeena xariista lagu daray handasay maadoodana naftu ay ka gaaray
استاذ يا ابو دبي سيدا عدي الصبح نمو انت هدي لا هذا نمر كلا كل مدونا وعبد حافظ عول اسماعيل انا جا محمد عبدي يا بشير ابي كرودين عصو سارستي نو جوغي ودمان سيد كي تجينا سيدا سيو صبح ونحسن
ضروري اللعبات وطنها يدير